fiidiyowcana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 30 bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan wajada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in madaxda puntland iyo jubbaland uu la hadlayo si loo xaliyo khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka.
dadkan reer koonfurta u badan weli waxay ku maahaan camal walaal amanka ugalaa carabkaana looga bixiyaa. macnaheedu waxa waaye walaalka hadduu xanaaqo xaguu fadhiisanayaa muxuu ahay waa isbaxaynaa carabkaa looga bixiyaan waxa waaye waa lala hadlaa. walaalaheen waa la hadlaynaa, awalna waa la hadalnay, haddana waa la hadlaynaa, waa daba joogaynaa. hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa, waa u tegaynaa. hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan. dhib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggaan ka soo jirta ahay ma jirto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii dhallinyarada.
dhallinyaradu wax kastoo horta isbedela hormuud bay dhallinyarada u tahay. waxaay qoomna dhallinyaraa fidmayse qoomna dhallinyarada hormuud u ah. dhallinyaradu waxay door muhiima ka leeyihiin dadka waxbartaa waa dad dhallinyaraa, dadka isbedelka keena waa dad dhallinyaraa, dadka shaqeeya ama maxay haytay mar walba ku dowladnimadooda ku dhisan tahay waa dad dhallinyaraa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir caalamiya oo lagaga hadlaya xal laba dowladood oo ay yeeshaan israa'iil iyo falastiin oo maanta sacuudiga ka furmay xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada qaar ka mida qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. militariga maraykanka ayaa weeraro ku qaaday xeryo ka tirsan kooxda la baxday dowladda islaamka ku yaala dalka suuriya. militariga maraykanka ayaa toddobaadkan weerar ku qaaday dhowr xeryo oo ka tirsan kooxda IS ee suuriya, iyadoo la xaqiijiyay in ilaa 50 dagaalyahan la dilay, sida uu sheegay taliyaha taliska dhexe maraykanka arbacadan maanta. weerarada hawada ayaa dhacay fiidnimadii isniintii, waxaana lagu bartilmaamaysaday meelo badan iyo weliba hogaamiyeyaal sarsare oo ka tirsan kooxda. weerarada ayaa waxaa lagu tilmaamay kuwa ku xiga howlgallo wada jir ah oo la sameeyey islamarkaana laga fuliyey ama alala sameeyey aan idhaahdee ciidamada ciraaq, kuwaas oo lagu beegsaday dagaalyahanada IS ee ciraaq. saraakiisha bentagoonka ayaa sheegay in kooxda dowladda islaamku ay weli khatar ku tahay gobolka, laakiin aanay hadda awood badan lahayn sidii ay u lahayd 10 sano ka hor, markaasoo dagaalyahanadu ay si weyn u qabsadeen dalalka suuriya iyo weliba ciraaq. dalka Baakistan ayaa kiraystay 2 shirkadood oo ah kuwa sharciga ah oo fadhigoodu yahay dalka Maraykanka si ay ugu matalaan maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka xilli ay la hirdamayso dalabka Iiraan ee ay ugu qasbayso dalkan jaarka la ah inay dib uga laabtaan joojinta heshiiskii dhuumaha gaasta amaba ay bixiyaan ganaax culus. tahraan waa Iiraan iyo weliba Islaamabaad oo Baakistan ayaa kala saexday heshiis tilmaamaya iibka iyo weliba iibsiga gaasta dabiiciga aan idhaahdee bishii Juun ee sannadkii 2009, iyadoo la adeegsanayo dhuumo xuduudda ka tallaabaya oo dhararan xaddi gaarsiin kara ilaa iyo 1 bilyan cubic mitir ama fiit aan idhaahdee oo maalin kasta ku gaarsiinaya tamarta gaasta dalka Baakistan, iyagoo ka keenaya koonfurta dalka Iiraan. Baakistan ayaana dhulkeeda ka bilaabin dhismahaasi dhuumahaasi lagu dhigayay si ay iskaga dhowraan cunaqabateynta uu Maraykanku saaray amaba uu soo rogay. bishii Ogosna warbaahinta Baakistan ayaa ku warantay in Iiraan ay Baakistan siisay digniintii ugu dambeysay ka hor inta aanay gaadhin ka garnaqa hay-addan fadhigeedu yahay magaalada Paris. ugu dambeyntiina Maraykanka ayaa xanibay ama arbacadan maanta ku soo ragay xanibaado ku saabsan 100 bartilmaameedyo iyada oo la beegsanayo ku tallaabsiga cunaqabateynta ruuska, taasoo muujinaysa in Maraykanku ay ka go'an tahay ka hortagga xadgudubyada halkaasi ka dhacaya. Tallaabadan ayaa ay qaadeen waxaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda ee Maraykanku, waxaana lagu soo rogay cunaqabateyn ku saabsan ku dhowaad 400 oo ururi waliba shaqsiyaad ka soo jeeda in ka badan 10 dal oo kala duwan, sida ay sheegeen waaxdaasi. Tallaabadan ayaa timi ama noqotay mid ugu xooggan ilaa iyo hadda ee lagu waajahay ku tallaabsiga dalal saddexaad, ayaa uu yidhi sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda, waxaanay ka mid ahayd cunaqabateyno lagu soo rogay in ka badan 10 shirkadood oo Shiinaha, kuwaasoo sidoo kalena ku yaalla Hong Kong iyo weliba Hindiya, iyadoo ah tirada ugu badan ee ka timid dalalka kuwaasoo hal mar lagu soo rogay, sida uu sheegay sarkaalkaasi. Sidoo kale bartilmaameedyada ayaa waxaa ka mid a kuwa ku sugan dalalka Ruushka, Imaaraadka Carabta, Turkiga, Thailand, Malaysia, Switzerland iyo weliba meelo kale. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Waagaaga mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la hadlo oo uu la fadhiisto madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo ka maqan kulamadii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka socday. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay kulan casha oo xalay u sameeyey mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Khudbada madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xalay u jeediyey guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya uu case sharaf u sameeyey ayaa waxay soconaysa ku dhowaad 25 daqiiqo. Khudbada ayaa madaxweynuhu waxa uga hadlay dhinacyo kala duwan oo hadda siyaasad ahaan iyo weliba amni ahaan uu ku sugan yahay dalka, ayaa waxa uu si gaar a u soo qaatay khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in uu diyaar u yahay xilligan in wadahadal uu la galo labadaasi maamul si isfaham siyaasadeed oo ballaaran oo maxalli ah Soomaalidu ay u gaarto. Waxaa dhinaca kale uu si weyn u ammaanay madaxweynayaasha maamul goboleedyada joogay madasha wadatashiga qaranka ee dalka. Waxa uu sheegay Soomaalida xilligan in loo baahan yahay in isfaham ballaaran oo siyaasi ah ay gaaraan, isla markaana dalka uu ka gudbo marxaladaha adag ee siyaasiga ah ee uu wajahayo.
Golaha wadatashiga qaran shirka hadda wuxuu ahaa kii 10-aad waay, 9 hore iyo mid 10 shiraad isugu nimiday. 10-kaas shir ma ahayn inaan intaan isjeclaano wax walbaba aan hayaba intaas aan isla qaadanayn, laakiin maxaan isaga ra'yinahay intaan war hebelow intaan adiga waa kaaga ra'yi badanayna raac haye intaasaan kusoo kan maku aad ma ugu kala duwan ahaa dib noogu dhiga kulanka daba noo dhiga aan isaga soo noqono banaanka aan soo qancino sidaasaa lagu soo meel maray. Walaalayaal, waxaan rabnaa mar walba ra'yiga dad ra'yi ka duwan qaba ama diidan ama aanay la qubanayn ha ku saxsanaadaan ama yaanay ku saxsan, waa jira, laakiin inteenna badan inaan hore u soconaa rabnaa, ma joogi karno anigana sidaydaba. Hadda korna waa idin sheegay, haddana weli waa ogola wax kasta oo meeshii aan joogno aan joogno aan ahayn aniga agteyda, macnay kaliya walaxaan dhageysan karo, tanasu badan ka samayn karo, muxuu ahay aan ka hari karo waay. Dadkan reer Koonfurta u badan weli waxay ku baahan camal walaal amanka ugalaa carabkaana looga bixiyaa, macnaheedu waxa waay walaalka hadduu xanaaqo xagguu fadhiisanayaa muxuu ahay waa isbaxaynaa carabkaa looga bixiyaan waxa waay waa lala hadlaa. Walaalaheen waa la hadlaynaa, awalna waa la hadalnay, haddana waa la hadlaynaa, waa daba joogaynaa. Hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa, waa u tegaynaa. Hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan. Dhib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggaan ka soo jirta ahay ma jirto.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale khudbadiisii xalay uu jeediyey waxa uu ku tilmaamay in guddoonka labada aqal ee baarlamaanka uu ka codsan doono kulan wada jir ah uu ku hortegi doono, laakiin waxa uu tilmaamay taasi in uu soo go'aansan doono
marka codsigayga formalka ah floorka baarlamaanka la imaan doona. Annaga dalka difaacna waa loo taagan yahay, oo wiilalaha maalin walba u dhintay, oo xildhibaanaha u dhintay, oo wasiiraha u dhintay, oo dad muhiimaha u dhintay, waa loo taagan yahay. Waana soconayaa ilaa cadowga aan meel saaro dowlad. Laakiin dalka dowlad haddaanu yeelan taagan oo sharciyad leh, oo sharcigeedu uu xoog badan yahay, ma aha qof xoog badan ma aha, sharci xoog badan iyo institutions hay-ado dowladeedoo xoog badan oo la dhowro oo maxaan ku dhahaa la wada leeyahay, la ixtiraamo oo laga baqo, haddaanu dalku yeelanay dalkaasi markaa ma jiro.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorsheynaya in dalka uu gaarsiiyo doorashooyin qof iyo cod ah, laakiin waxaas oo dhan waxaa ka horreeya in baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ansixiyaan shuruucda doorashooyinka, sharciyada ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka. Guddiga doorashooyinka si waxaas oo dhan ay u hirgalaana waxay u muuqataa inay tahay mid shaqooyin ballaaran ay ka horreyso. Cashadii xalay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xildhibaanada u sameeyana waxaa dadka qaar ay ku tilmaamayaan in arrimahaasi ay geedxaar u ahayd. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore Donald Trump ayaa ku jira dadaalkoogii ugu dambeeyey ay ku xaqiijinayaan hanashada codbixiyaasha Mareykanka oo muddo toddobaadka yar haatan ay ka harsan tahay doorashadu. Hadalladii haddaba ay ka jeediyeen ololayaashii ugu dambeeyey oo uu midba ka kale ku weeraray ayaa waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan oo V O A ay diyaarisay inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
ololayaashoodii ugu dambeeyey ee doorashada waxay isku wadaarsadeen hadallo aflagaada ah iyo weeraro ay ku qaadeen siyaasadooda iyo kartida ay ummadku hoggaamin karaan. Harris oo ah murashaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa jeedisay hadal loogu yeeray gunaanadka ololaheeda. Khudbad ayay fiidnimadii talaadada ka jeedisay meel ku dhow aqalka cad ee magaalada Washington, halka Donald Trump uu olole ku qabtay gobolka Pennsylvania, mid ka mid ah toddobada gobol ee ay labada dhinac sida weyn ugu baratami doonaan, kuwaas oo cidda ku guulaysataa u noqonaya furaha go'aaminta guusha doorashada tartanka aadka laysugu dhow yahay. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay dhaqaalaha iyo socdaalka isaga oo ka hadlayay beerta Madison Square ee xudunta u ah magaalada New York.
Are you better off now than you were 4 years ago?
Wuxuu yidhi hadda miyaad ka fiican tihiin halkii aad joogteen 4 sannadood ka hor.
Kamala Harris has shattered our middle class. After years of building up foreign nations.
Kamala Harris waxa ay burburisay dabeqadii dhexe. Kadib sannado badan oo aan dhisaynay, buu yidhi, dalal shisheeye, difaacaynay xuduudo shisheeye, waan ilaalinaynay dhul shisheeye, waxaan ugu dambayntii u soconnaa inaan dhisno dalkeenna, difaacno xuduudaheenna iyo ilaalinta muwaadiniinteenna.
America first.
Amerika ayaa mudnaanta ugu horreysa noole, ayuu yidhi Donald Trump. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa iyana ololaheeda ku qabatay magaalada Washington, meel ku dhow aqalka cad oo ah guriga mustaqbalka ee mid ka mid ah tartamayaasha madaxweynaha ee hadda baratamaya. Harris waxay soo bandhigtay aragtideeda gaarka ah ee Mareykanka iyada oo raadinaysa inay ka duwanaato Donald Trump.
It is time for a new generation of leadership in America.
Waxay tiri waxaa la joogaa waqtigii jiilka cusub hoggaaminta Mareykanka uu lahaan lahaa.
It is time to turn the page on the drama and the conflict. I will enact.
Waxaa la joogaa bay tiri waqtigii aan xiri lahayn bogga khilaafka iyo mala'awaalka. Waxaa la joogaa bay tiri waqtigii aan hoos u dhigi lahayn qiimaha cuntada qutul daruuriga ee aan dukaamada ka iibsano. Waqtigii aan jaan goyn lahayn qiimaha insuliinta dadka sokorta qaba ay adeegsadaan, iyo qiimaha ay jeebkooda dadka Mareykanka ka bixiyaan ee dawooyinka, ayay tiri Kamala Harris. Harris waxay ballan qaaday haddii la doorto inay ka shaqayn doonto sidii nolosha dadka Mareykanka ay u horumari lahayd, iyadoo ku eedeysay Donald Trump inuu yahay mid diiradda saaraya naftiisa oo keliya. Ray baaris lagu sameeyey dadka Mareykanka ayaa muujinaysa in Harris iyo Trump ay aad isugu dhow yihiin, laakiin guushoodu ay ku xiran tahay qaar ka mid a gobollada muhiimka u ah doorashada ee Mareykanka. Ku dhawaad 94 milyan oo qof oo Mareykan ayaa hore u sii codeeyey iyagoo tegay goobaha codbixinta ama ku diray codkooda boostaha. kahor maalinta doorashada rasmiga ah ee talaadada soo socota. In ka badan 150 milyan oo qof ayaa codeeyay doorashada 2020. Dhinaca ololaha Harris iyo Trump waxay iswadaarsadeen aflagaado. Trump waxa uu Harris ku tilmaamay qof caqli hooseysa oo la mid a boombalayaasha ay carruurtu ku cayaaraan. Harris ayaa ku tilmaantay Donald Trump qof ciil qaba, cunsuri ah, oo aan dani ugu jirin shicibka Maraykanka inuu mar kale hogaamiyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay arrimaha doorashada Maraykanka ay ka diyaarisay v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada oo uu inoo hayo cabdikariin olol.
kulanti waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaara oo aan kaga hadli doonno horumarka iyo dhallinyarada doorka ay ka qaataan gaaraan kuwa aqoon-yahanada. barnaamijkan ayaa waxa uu idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka ee Sii Khaatumo. barnaamijkan ayaanu diiradda ku saari doonaa doorka ay dhallinyaradu ay ka qaataan ilaha horumarka, waxyaabaha loo baahan yahay isbeddelka maamul dhiska, sidoo kalena dhallinyaradu ay kaalin wanaagsan ka qaadan lahaayeen guud ahaan dhulka Soomaaliyeed. barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah xasan jaamica maxamed, cabdikariin axmed cali, farxiya maxamed maxamuud, sahra cabdilaahi axmed. ugu horeyn barnaamijkeenna waxaynu ku furi doonaa xasan jaamac maxamed.
sidaan ognahay isbeddel iyo dhallinyaro marka lasoo hadal qaado way isla socdaano, waa laba walaalah ama saaxiib ah. waxaynu taaban doonaa dhowr tusaale oo dhallinyaradu sidai adduunka u bedeleen. haddii aan ku horeyno, waxaa jirtaa qur-aankeena iyo qisooyinka uu inooga warramay waxay ka hadlayaan taariikha dhaadheer iyo dhallinyaradu sida wax u bedeleen. taariikhda qur-aanku sheegay, ilaahayna wuxuu leeyahay qisooyinka iyo wararka akhriya oo dhegaysta waxaa ku sugan cibro. marka waa cashar taariikh kasta qur-aanku ka sheekay, qiso kasta qur-aanku ka sheekay, waa cashar. qoladaasi way ku guuleysatay, taasina way ku tugtay. haddii aan ku horeyno, marka aan ugu soo dhogaado asxaabulkahf, koox dhallinyaro ah oo dadkoodii caqiide ka duwan xambaartay oo ummad dhan isbeddel inay ku samayso damacday ba ilaahay ka warramay, wuxuu sheegay inay ahaa innahum fitya dhallinyaro. marka caqiidadaas dhan dadka xambaaray ee ummadda dhan caqiidada bedela dhallinyaro ahaay. tusaalaha kale, ambiyada dadka raaca iyo nebiyada inta badan dhallinyaro ahaay, sababtoo odayaasha iyo dadka waaweyni waxay ku gaboobaan rotini iyo aabahay iyo awoogay baan ka soo gaarnay. laakiin isbeddelka cidda la timaada iyo in wax la bedelaa waa dhallinyarada. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii diinta mashaariq alardi wamaqaaribaha ka tuurtay dhallinyaray ahaayeen, oo meel kasta diinta geeya dhallinyaray ahaayeen. haddii aan kusoo dhawaano soomaali ahaan, dhallinyaradu say ummadda soomaaliyeed u bedeshay, waxaan ogsoonnahay ummadda soomaaliyeed ama caalamka islaamka iyo dhammaan wadamada africa, waxaan xusuusannaa ururadii gobonimadoonka ahaa ee soomaaliyeed, kuwana waxay ahaayeen kuwa qoriga ku dagaalama, kuwana qalinka. haddii aan u nimaado kuwa qalinka iyo siyaasadda ku dagaalamayay, leegadii ururkii s w l baa ugu horeeyey ama number one ka ahaa dhallinyaray ahay dhammaantood, 13 dhallinyaraa bay ahaayeen. isbeddelka halkaasay ka sameeyeen, oo isbeddel fiican bay sameeyeen. caalamka hadda rabiic alcarabi, dagaaladii ka dhacay iyo isbeddeladii ka dhacay ee diktatorada lagula dagaalamayay, inkastoo markii dambe ay majara xumaysteen, dhammaantood dhallinyaraa samaystay. innaga kssi ahaan, halgankii midha dhalay iyo midhihii uu lahaa dhallinyaradaa samaystay. haddii aan dhallinyaradaas u kicinna, waxaa suma midho dhaleen halgankaasi manaba suurtagaleen. marka dhallinyaradu horta waa hormuudka bulshada mar kasta. xaaji aadan afka locmaan filayaa inuu ahaa waatuu lahaa, haddii geedan gego xaabadaa laga idlaystaaye mid yaroo iniintiisa ah, baa soo ah waalbaxay isaga anfaaciga harka iyo ooda kaafiya dadkana odaygu goortuu ka baxo iyo islaantiis ubadkay dhaleen baa tabco aayatiin hela. marka wax gabay ku jirtay ummaddan shabaabkeedu helin aayatiin male, ummaddan shabaabkeedu hanan aayatiin male. dhallinyaradu markaa bulshada isbeddelka bulshada ku dhaca number one bay ka tahay. hadday xumaatona dhallinyaradeedii baa xumaatay, hadday hagaagtona dhallinyaradeedii baa hagaagtay. ssc iyo horumarka iyo dowladdiska ssc, dhallinyaradu sidii ay halgankii iyo waxa loo yaqaano ay uga qayb qaateen, waxaa la rabaa inay uga qayb qaataan dowladiska oo ay ka mid tahay inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada, inay ka qayb qaataan contributionka, inay ka qayb qaataan wax soo saarka oo dhalinyartu ay marka koowaad wax soo saaraan inay ugu hiiliyaan.
Waa kugu soo noqonaynaa Xasan Jaaba, sidoo kale waxaan ku noqonaynaa Sahre Cabdillaahi Axmed oo ka mid ah qoyaanada deegaanada ee si khatum Sahre, waxyaabahaas leedahay door muhiim ah ayay u tahay dhalinyarada iyo ka qayb qaadashada horumarka bulshada qaybihiisa kala duwan.
Dhalinyaradu wax kasta horta isbedela hormuud bay dhalinyarada u tahay. Waxaayo qoomna dhalinyara fatmaysa qoomna dhalinyarada hormuud ah. Dhalinyaradu waxay door muhiima ka leeyihiin dadka waxbartaa wadad dhalinyaraa, dadka isbedelka keena waa dad dhalinyaraa, dadka shaqeeya ama maxay haytii mar walba ku dowladnimadooda ku dhisan tahay waa dad dhalinyaraa. Maxay haytii hadda markaan kusoo dhawaada dowladda ay si khaatumo kale heerkaa wixii bilaabay dhalinyaro ahayn halkaa wixii soo gaarsiiyeena dhalinyaro ahaayeen. Maxay haytii doorka kale ay ku leeyihiin amniga hadday tahay, maxay haytii haddaan dhalinyaradu aysan joogin ama aysan ku tirsanay amni lama heli karo oo ciidanka yagaa la shaqeyn kara, dowladnimada kale yagaa la shaqeyn kara. Dhan kasto maxay haytii iyagaa dhuun daloolo xagga maaragtiyada dadka waaweyn oo kale waxaysan fahmin karin ama aysan aqoon u lahayn oo kale baa jira, dhalinyarada aqoon lada dareemi karto waxa kusoo socda iyo waxa ku iman kara mustaqbalka dambe, si ay noqon karaan, si ay isu bedeli karaan. Intaba maxay tahay marka laga yimaado aqoonyahanada waaweyn dhalinyaraa, maxay tahay jaangoysa ama ka tashata ama ismaatin ku sameysa. Marka dhalinyaradu door aada muhiimsan bay ku leeyihiin maxay tahay dowladnimada iyo isbedelka.
Sidoo kale Cabdikariin Axmed Cali, Cabdikariin Axmed Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada. Cabdikariin, bal ka waran doorka dhalinyaradu ay ka qaadanayaan dibudhiska inay dowladda kusoo biiraan oo kale waxyaabaha sida weyna horumarka uga bedeli karayaan baadsleeda.
Waxaan qabaa horta dhalinyarada in loo dhiso aragti ahaan waxaan inay iyagu leeyihiin la tuso, maadaama 25 sano jirku markuu 5 sano jir ahaa ay ugu dambeysay wuxuu leeyahay la tuso waxa kan alaaleh la tuso. Sidaas waxaa ka dhalanaysa inuu garto waxaan u leeyahay ilaashigeedii inuu isagu la yimaado ganacsiga iyo waxyaalaha gobolka ka jira inay gacan ku yeeshaan si ay uga qayb qaataan horumarinta deegaanka oo si kastaba leh. Lahaanshiyo dareen waxaan leeyahay inay dareemaan kacaan dowladis oo ah inaynu ummadda dowladda inaga u ah odayaashan inaga waaweyn hadda xilka jooga dadkii dhexilaa waa inaga. Golayaasha dowladda ama executive-ka ha ahaato, parliamentary-ga ha ahaato ama judiciary-ga ha ahaato, saddexdii lakab ee dowladdaba inaynu noqono metelayaal jooga oo aan la inaga waayin. Waxaan ugu dambeysiinayaa wax la yidhaahdo dowladiska muhiim u ah amar qaadasho reer si khaatum ahaana aan si weyn ula dardaarmayaa. Waxaanu ka soo baxnay waqti bilo iyo sanado ahaa oo aynu inagu maamulka iska lahayn. Taas maamulka iska lahayn waxaan uga jeedaa jamaahiir wax lihada inuu la baxnay arrinku inagu inaga go'ay. Haddii dowlad baynu dhisanay, maamulkan wax kasta uga dambeyno, amar qaadasho aan sameyno, yaani la inaga waayin golayaashii dowladda iyo si kasta ahaataba si weyn baan uga hadlinayaa fiibad.
Sidoo kale farxiya Maxamed Maxamuud, bal farxiya ka waran waxyaabaha looga baahan yahay dhalinyaradu inay kaalin wanaagsan ka qaataan horumarka marka laga hadlayo inay bulshada qayb weyn ka noqdaan.
Marka la joogo dhalinyarada khaasatan dowladdeena SSC khaatumo, dhalinyartu waxay ka sameysay isbedelo badan oo ay ka mid tahay inay dowlad 15 sano dalkooda joogtay la dagaalameen kana saareen. Haddeer waxay muuqataa laba fursadood. Fursad waxay ku bedeli karaan yacni bulshada iyo dowladooda. Fursadna waxay dhex taalaa dowladdii, maadaama ay tahay dowladdeena dowlad aynu inagu leenahay oo aad dhanka dhalinyar ahaan aynu matalaad dhaba ku yeelan karno oo aad maaragtay kursi kasta aad raadsan karto markaad qof dhalinyara tahay. Midna waxaa weeyaan inay dhalinyartu bedeli karto bulshadii xag amni, xag dhaqaale, xag yacni wacyigelineed, ka maamulka in la garab istaago maadaama inagu leenahay maamulkeena oo yacni waxaad adigu leedahay iyo wax kale way kale la jecla duwan yihiin. Marka dhalinyarta waxaa jirta laba fursadooda hadda taagan, mid ay ku bedeli karaan wadanka. Taas waxaa weeyaan inay ka qayb qaataan wax kasta, door kasta oo muhiima oo muuqda. Ta kalena waxaa weeyaan in ay golayaasha dowladda si buuxa uga muuqdaan oo matalaad dhaba ku yeeshaan.
xasan jaamac maxamed dhalinyaro badan baa jirta deegaanada esi khaatubo xilal qabtay siyaasadda ku cusub qaarkood ee dhaqaalaha wax ka bedelay bal taasoo kale ka waran muhiimadda ay u leedahay deegaanada iyo horumarka
dhalinyaro reer ssc khaatubo iyo dhalinyara ummadda soomaaliyeedna waxaan rabnaa inaan la wadaagno inay tahay ummadda soomaaliyeed ay muddo 40 sannadood ay bayhofeysay ku dhow oo ay ku dhacday tahantoog iyo dhibaato fara badan xilligii la bedeli lahaa dhalinyaradu ay dalka u kici lahaayeen oo ay heli lahaayeen swl iyo ururadii dalka badbaadiyey baa la rabaa xilligeedii kale la joogaa dhalinyarada marka horta marka koowaad waxaan kula dardaarmayaa inay qaadaan hamiyad iyo waxa loo yaqaano fikir ah inay ummadan iyo qoomiyadan iyo dadkan way baaba'ayaan haddii ay sidan kusii socdaan ay badbaadiyaan marka koowaad dhalinyarada reer ssc gaar ahaan waxaan kula sii dardaarmayaa inay ilaashadaan wixii ay u halgameen u dagaalameen oo majarihii haddii uu ka leexdo ciddii ka leexinaysa iyagoo ixtiraamaya ay yidhaahdaan joog
dhalinyaro badan baa jirta oo iyagu kaalin wanaagsan ka ciyaara horumarka iyo dibudhiska waxyaabaad is leedahay caqabado ayay u yihiin inay qeyb bulshada ka noqdaan waxyaaba ka xadidaya miyay jiraan oo aad is leedahay way u baahayeen dhalinyaradu ay ka horumaraan
waxaa ka mid ah caqabadaha dhalinyarada ka hortaagan qabyaalada oo waxaa laga yaabaa in boosaskii lagu qaybsado beelo iyo meelihii ay bulshada ugu adeegi lahaayeen kadibna ay waayaan fursad ay bulshada ugu soo bandhigaan aqoontoodii xirfadoodii iyo kartidoodii iyo lexjeclada ay dhulka ka lahaayeen taas waa caqabada koowaad jirta waxaa kaloo jirta caqabadaha ka mid ah waaweyn aan la dhayalsan karin oo bulshadeenna aada ugu badan in badan oo ka midana bulshadeenna aafo ku noqotay oo la rabo in bulshada laga wacyigeliyo in qofkii meel la siiyo ama boos loo dhiibo uu u haysto inuu isagu leeyahay uusan ogolayn in ama isbedel dhaco ama ay waxaa loo yaqaano xilku meerta yahay oo qofku meeshii loo dhibo isagoo iska haysanayo caqabadaha ka hortaagan bay ka mid tahay dhalinyarada
cabdikariim waxaa jira marka dhalinyarada looga baahanya inay door wanaagsan bulshada ka ciyaaraan waxyaaba badan baa jira xagga aqoonta hadday noqoto xirfada ay soo barteen oo kale waxaa looga baahanya ninka dhalinyarada ama aqoonyahanka markuu deegaanada soomaaliyeed uu joogo gaar ahaan deegaanada esikhaatuba maxay tahay
waxaynu ku fiican nahay deegaanka esikhaatumaan fool dirirka marka fikir dirir inaynu la nimaano oo ah inaynu siyaasadeenna aynu kor u qaadno inaynu higsano meeshii raggii inaga horreeyey daraawisheed awoyaasheena ha higsanayeen ummaduna isu keenaan haddii aan waaye canlayna shaytan iyo nairobi miyaan waaye naamuustan iyo daalac iyo naasil ragga inaynu bedelo jiilkii bedeli lahaa aynu noqono baan qabaa bolitikaal ahaan iyo siyaasad ahaanna inu si dhisan wacyi aynu ugu soo biiro bulshada
waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid a dhanka horumarka bulshada iyo xirfadaha iyo dhalinyarada qaarkood ayooda doonayaan inay xafiis fadhiistaan oo kale caqabadahaas oo kale ka waran maadaama dadku ayna fursada wada heli karan
xafiiskan qofkii fadhiisanaya ummadda oo dhan xafiis haday wada fadhiisatuma ma qaadi doono maamul kooban baynu nahay ummaddii jagada way kuu imaan doontaa oo xilku waa maalinle haddaadna ragee tahay wey laakiinse in aan xirfadaha kalena la dayicin bulshadii si kasta loo horumariyo deegaanka bilicdiisa aan maamulka dhexda lagu mashquulin la horumariyo dhaqaale ahaan si kastoo laysu dhisi karo oo dhaqaalihii maadaama uu hoos u dhac yimi dagaalo la galay si kasta oo loo soo kordhin karo in dhalinyaradu u tafaxeeya tan qaba
sahra cabdilaahi axmed sahra waxyaabaad sileed waa ku talin karaysaan oo ugu muhiimsan in dhalinyaradu kaalin weyn ka qaataan horumarinta ammaanka dibudhiska nabadda iyo isdhexgalyaradu
erka dhalinyaradu ay ka leedahay bulshada ama dowladnimada amnigu waa waxa koowaad maxay ahaytay marka ugu horeysa noloshu waa amni amni haddii aadan haysan yani dema noolaan kartid meelo yani kuma qabanayso waxa u horeeya waa amniga waxaan kula talinayaa dhalinyarada reer ssc ama maxayta deegaanada ssc oo dhan amniga waa waxaan laga kaftami karin oo kale la ilaaliyo wixii banaanka nooga iman kara oo yani amnigeena khalqalin karaa oo ay noqoto in meel loogu soo wada jeesto tan kale ee ah maxay ahaytay dibudhiska soomahayn dibudhiska dowladnimadu dibudhis haddaynan inagu samaysan oo maxay ahaytay dhalinyaro ahaan aynan la shaqayn dowladdii oo markay xil noqotana aynan maxaytay xiladaynu weyna aynan social media dhaliinayn, maxaytay kii hela inaynu hambalyayno aanu la shaqeeyo aynu la shaqeyno meel kasoo saarno madaxweynaha la shaqeyno wasiirka la shaqeyno agaasimaha la shaqeyno agaasimaha waxaxeedka la shaqeyno. Markaa wixii way badan yihiin howluhu intaa marka la shaqeeyo bulshadii kaloo dhan baa banaan, howlihii kaloo dhan baa banaan. Maaha yacni inaynu xafiis un raadino, maxay tahay waxaa fiican inaad wax kale markaas sii qabatid. Xafiiskan waa wax meerta kugu soo noqonaya. Waxaa kaloo jirta iyaduna in hadeer la dhaho jagada ma qofku markuu soo doonto maarata booska kale la dhaho reer hebel qofkaas ka jooga ama jilibkaas qofkaas halkaa kaga jira. Laba walaalaay hadday soo baxda inaan jilib loo eegino, qof walba aqoontiisa loo eego, aqoontiisa ku meel maro. Oo yacni waxaan kula talin lahaa qolada dowladda sida madaxweynaha golaha baarlamaanka oo kale inay yacni cadaadi saaraan in reeruhu ay dhahaan reer hebel qofkaas ka jooga. Imtixaan lagalo tartan lagalo tartanka qofkii kusoo baxa shan walaala hadday kusoo baxdo ama shan isku reer ah maxay tahay shaqadooda hore looga diro oo yacni laga daayo qabyaaladii iyo waxaa. Dhalinyaro badanoo waxbaratay baa joogta, dhalinyaro badanoo maxay tahay dowladnimada rabto oo yacni rabto inay dadka u shaqeyso baa jirta.
Sahray dhalinyarada laftigooda waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid a inaysan u diyaarsanayn heerkii waxqabashada oo xilli hore aysan u diyaargaroobeyn oo mas-uuliyaddii weli dee odayaashu xafiisyada ay joogaan oo kale bal ka waran caqabadahaaso
dhalinyaradu hortan qofka dhalinyarada marka u horeysa uu xafiis tegayo waa inuu dee yacni wuxuu xafiiska ku tegi lahaa u haystaa, waa inuu shahaado haystaa, maxay haytay leeyahay aqoontii xafiiska kan. Odaygii weynaa waxaa bedeli karaa dhalinyaro, dhalinyaradii haddayan aqoon lahayn ma bedeli karaan. Markaa kii aqoonta lah hadduu maxay haytay reerkiisu reebo la dhaho reerkiisa reebo, taasina caqabad bay noqonaysaa.
Sidoo kale Farxiye Maxamed Maxamuud, Farxiye, waxaa jira caqabado badan oo dhalinyarada hortaagan marka laga hadlayo horumarkooda. Waxyaabaad is leedahay kow iyo labo way ugu culus yihiin oo dhalinyarada ee haday jeer ka hadlaan maxaa ka mid a?
Waxaa jira caqabado badan oo haysta dhalinyarada, ay ka mid tahay yacni in odayaal siyaasiyiin waaweyn ay iska haystaan waddanka, siyaasiga weyn iyo siyaasiga yar. Siyaasiga yar baan anigu aaminsanahay inuu ka lexa jeclo badan yahay siyaasiga weyn. Caqabadaha jira waxaa ka mid a saas oo kale siyaasiyiin gaamuray inay iska taladii gacanta ku hayaan oo si looga qaadaan la garanay oo horumarkii dibdhac ku keenaya. Markaa reer hebel baa booskaas kale u xidhan yahay, waa waxyaabaha maaragtay dhalinyartii waxbaratay ay waddanka uga hanjabeen. Waxaa kaloo iyaduna ka mid a takoorida. Anigu waxaan aaminsanahay in maaragtay la eego aqoontiisa, dadnimadiisa, laakiin aan loo eegin mansab.
Talada ugu dambeysa aad soo jeedinayso Farxiya maxay tahay?
Taan dhalinyarta u soo jeedinaya waxay tahay inay dadaalaan oo ay yacni guntiga u xidhaan sidii ay maaragtay meel u gaari lahaayeen, dowladda uga mid noqon lahaayeen, bulshada u bedeli lahaayeen, yacni saameyn dhaba ku dhex yeelan lahaayeen waddanka. Dowladdana mid baan leeyahayoo inay aada uga fiirsato xulashada, yacni sidaan uga soo hadlay dee ay ka saarto qodobadii aan soo sheegay oo dhan, ay dhalinyarta yacni tartano u qabato aqooneed, ku xulato tartan, dadku imtixaanku kala baxaan, markaas waxaa xitaa yeelanaysa xamaasad qofkii inuu waxbarto.
Dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eg barnaamij gaar oo idinka imanaya magaalada Laascaanood. Barnaamijkaasi aniga oo Cabdikariin Nolol ayaa idiin soo jeedinayay. Intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah, dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa. Sidaasi nabadgelyo.
halka wali aad nagala socotaana waa v o eda kasoo gaalaysa Washington. Waxaa goor dhoweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho shirkii golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya oo halkaasi uga socday madaxda dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleedyada. Oo ay ka maqan yihiin madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmedoode iyo weliba Axmed Madoobe iyo weliba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Madaxdan ayaa shirkooda kasoo saaray warmartiyeeda lagu faahfaahiyey heshiis ay ka gaareen arrimaha doorashooyinka, iyagoo dhinaca kale ugu baaqay dhinacyada maqan in golaha la kulamo wadatashi ah khilaafka lagu soo afjarayo. Warmartiyeedka waxaa akhriyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudayfi.
Golaha wadatashiga qaranku waxa uu go'aamiyey in ay lagama maarmaan tahay in la fuliyo heshiisadii horey loo galay, isla markaana dalka la gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhisan nidaamka xisbiyada badan oo ay shacabka Soomaaliyeed si toos ah wakiiladooda ay u soo dooranayaan. Golaha Wadatashiga Qaranka waxa uu isku raacay in si degdeg ah baarlamaanka federaalka loo horgeeyo sharciyada doorashooyinka xisbiyada badan iyo guddiyada doorashada iyo xuduudaha. Golaha Wadatashiga Qaranku waxa uu soo jeediyey inay xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo dhammaystirto dhismaha guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha. Golaha Wadatashiga Qaranku waxa uu isku raacay in guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha uu soo diyaariyo jadwal faahfaahsan oo ku saabsan habsami socodka geedi-socodka doorashada si shuruucda dalka waafaqsan. Golaha Wadatashiga Qaranku waxa uu isku raacay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan sida soo socota. Kow, dowladaha hoose waxa ay doorashadooda dhici doontaa Juun sanadka 2025, halka doorashada baarlamaanka iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya doorashadooda ay dhici doonto Sebtembar 2025. Dhammaad waxaa saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Mudane Saalax Axmed Jaamac, madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdulcasiis Xaasan Maxamed Laftagaran, madaxweynaha Galmudug Mudane Cabdi Kaari Qorqoor, madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Golaha Wadatashiga Qaranka waxa ugu baaqayaa xubnaha ka maqan inuu golahu uu mar walba diyaar u yahay wadaxaajood iyo wadahadal lagu soo afjarayo wixii kala aragti duwanaansho ah ee jira.
Wahgaaga dhegeystayaalkaasina waxa uu aafayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudeyfi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii ku baaqay in la soo afjaro colaad adag oo ka taagan ama ay idhaahdo colaadda adaga ka taagan Bariga Dhexe kadib markii Israa'iil ay beegsatay Iiraan subaxnimadii hore ee Sabtidii, taasoo Washington ay sheegtay inay ahayd argoosi cudurdaar leh oo la xidhiidha duqayntii Israa'iil lala beegsaday horraantii bishan. Biden ayaa sidoo kale taageeray soo jeedinta cusub ee ay Masar keentay oo ah xubad joojin laba maalmood ah. Warbixintan haddaba ah dhegeystayaal oo ku saabsan arrintan oo aan kaga hadlayno madaxweyne Biden taageeradaasi weliba heshiiskaasi lasoo gaarsiiyey amaba la doonayo labada dhinac in wadahadallada ay ku gaadhaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in colaadda daran ee ka jirta Bariga Dhexe ay u baahan tahay in lasoo afjaro, iyadoo howlgallada Israa'iil ee Qasay iyo Lubnaan ay ku beegsadeen kooxaha Iiraan gacansaarka ay leeyihiin kadib weerarkii ciidamadu ay ku qaadeen bartamaha Dahraan usbuuca dhammaadkiisii. Biden ayaa joogsaday si uu uga hadlo dagaalka socda xilli uu codkiisa dhiibanayo isniintii, isagoo taageeray heshiiska xabad joojinta labada maalmood ee uu soo jeediyey hogaamiyaha Masar. Waxaan u baahannahay xabad joojin. Waa inaan joojinnaa dagaalka. Waa inuu dhammaadaa. Waa inuu dhammaadaa. Waa inuu dhammaadaa. Xulafada Mareykanka ayaa iyaguna taageeray, sida ra-iisul wasaaraha dalka Britain Keir Starmer.
I am clear that Israel has the right to defend itself against Iranian aggression.
Waxaan caddaynayaa in Israa'iil ay leedahay xuquuq ay nafteeda kaga difaacdo weerarada Iiraan. Sidoo kale waxaana si la mid ah igu cad inaynu u baahannahay inaynu ka fogaanno xiisad dheeri ah oo gobolka ka dhacda. Waxaanan ku boorinayaa dhammaan dhinacyadu in ay muujiyaan samir. Iiraan waa inaanay ka jawaabin. Waxaan sii wadi doonnaa in aan la shaqayno saaxiibadayada si aan hoos ugu dhigno xaaladda gobolka. Waxa aan aad u caddayna mowqifka ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo hay-adda sharci dejinta dalkiisa isniintii la hadlay.
Bashabata akhuna takafnu baofin mimukad asrot matarot tsvayot berakhavi Iran.
Sabtidii la soo dhaafay waxaanu fulinay weerar lagu beegsaday bartilmaameedyo militari oo badan oo ku yaalla Iiraan. Waanu caddaynay maaha markii ugu horreysay in gacanta dheere Israa'iil ay gaari doonto meel kasta uu ka yimaado baaq lagu burburinayo Israa'iil. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Ismaaciil Bagey ayaa isniintii sheegay in Dahraan ay ka jawaabi doonto. Waan isticmaali doonaa dhammaan agabka diyaarka u ah jawaab baahsan oo wax ku ool ah oo la siiyo gardarrada saahiyuuniyadda. Nooca jawaabta iyadu waxay salka ku hayn doontaa nooca weerarka. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa isniintii Iiraan uga digtay inay ka jawaabto weerarkii 26-kii Oktoobar Israa'iil ay kaga jawaabtay weerarkii gantaalaha ahaa ee 1-dii bisha Oktoobar ay Israa'iil ku qaaday. Matthew Miller oo ah afhayeenka wasaaradda ayaa ka digay in haddii Iiraan ay ka jawaabto, Mareykankuna uu sii wadi doono inuu difaaco Israa'iil, isagoo ka jawaabaya dareennada la xidhiidha xaaladda bini'aadamnimo daran
ayuu Miller u hadlay si ka dhan ah sharciga Israa'iil ay ku doonayso in lagu xayiro wakaaladda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniyiinta.
They really play an irreplaceable role right now in Gaza, where they are on the front lines getting humanitarian assistance to.
Waxay urmaa runtii door aan la bedeli karin ka ciyaartaa hadda Gaza, halkaas oo ay khatar ku jiraan, iyagoo gaarsiinaya mucaawinada bini'aadamnimo dadka u baahan. Ma jirto cid ka bedeli karta hadda waqtigan bartanka lagaga jiro dhibaatada. Sidaa daraaddeed, waxaan sii wadi doonaa inaan ku boorino dowladda Israa'iil inay hakiso hirgelinta sharcigan. Baarlamaanka Israa'iil ayaa si mugle u ansixiyay tallaabadan Isniintii, iyadoo 29 ay ogolaadeen halka 10 ay ka diideen. Dadka arrimahan falanqeeya ayaan hubin xilliga ay istaagayaan rabshadahan soo noqnoqonaya ee u dhexeeya Iiraan, kooxaha Iiraan gacansaarka leeyihiin, iyo weliba Israa'iil. Jason Brodsky waa agaasimaha siyaasadda ee midowga ka hortaga hubka nukliyeerka ee Iran.
I think that the United States and its allies make these calls and warn Iran don't, but then Iran does. So I think the U.S. has a role
in Maraykanka iyo saaxiibadiisu ay sameeyeen wicitaanno ay uga digayaan Iran oo aha samaynina, laakiin Iran way samaysay. Marka waxay la tahay in Maraykanku uu difaacayo ka hortaga la macaamilka Jamhuuriyadda Islaamiga. Anigu ma hubo in hogaamiyaasha Dahraan ay si dhaba u qaateen digniinahan. Washingtonna dadka arrimahan la socda ayaa isweydiinaya tani ma dhammaan doontaa ka hor intaanu Biden noqon madaxweynaha waqtiga yar u haray, iyadoo doorashaduna ay dhacayso salaasada soo socota. Hase yeeshee, dadka bartanka kaga jira ayaa qaba su'aal ka duwan, taasi oo ah waynu arki doonaa dhammaadka. Dhinaca kalena, shir caalami ah oo ay leeyihiin dalal isugu jira Islaam iyo weliba kuwa reer Yuruba oo raadinaya xal labada dowladood oo ay yeeshaan Falastiin iyo Israa'iil ayaa maanta ka furmay dalka Sacuudiga. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee FP oo arrintan ku saabsan waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Sacuudi Carabiya ayaa Arbacada maanta ah la filayaa in ay furto kulankii ugu horreeyey ee isbahaysiga caalamiga ah ee cusub si loo cadaadiyo dhismaha dowlad Falastiin, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Isbahaysiga caalamiga ah ee hirgelinta xalka laba dowladood ayaa bishii hore looga dhinac shaac qaaday shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Sacuudiga waqtigaas, kaasi oo isku keenay dalal Carab, Islaam iyo Yurub ah. Kulanka toddobaadkan ka dhacaya magaalada Riyaad ayaa la filayaa in uu socdo muddo 2 maalmood ah, waxaana lagu soo bandhigi doonaa arrimo ku saabsan gargaarka bini'aadamnimo, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta, iyo dhiirigelinta sidii loo horumarin lahaa xal laba dowladood ah oo laga gaaro khilaafka Israa'iil iyo Falastiin, sida ay sheegeen diblomaasiyiinta. Midowga Yurub waxaa shirkan ku matali doonaa Esben Kubmanis, oo ah wakiilka gaarka ah ee geeddi-socodka nabadda ee Bariga Dhexe, sida ay sheegeen diblomaasiyiinta. Dagaalka Gazaha ayaa dib u soo nooliyay hadalhaynta ku saabsan xal laba dowladood ah oo ay yeeshaan Israa'iil iyo Falastiin, iyada oo ay ku wada nool yihiin si nabad oo isku mid ah, inkasta oo falanqeeyayaasha ay leeyihiin hadafkaasi wuxuu hadda u muuqdaa mid sidii hore ka adag in la gaaro. Xukuumadda midigta fog ee Israa'iil ee ra'iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa weli si cad uga soo horjeeda qaranimada Falastiin. Sacuudi Carabiya, oo ah dalka ugu weyn ee dhoofiya saliida islamarkaana gacanta ku haya labada goobood ee ugu barakeysan Islaamka, ayaa hakii wadahadalladii Maraykanku garwadeenka ka ahaa ee uu ku aqoonsan lahaa Israa'iil kadib markii uu dagaalka Gaza ka dhex qarxay dagaalyahanada Falastiiniyiinta ee Xamaas iyo Israa'iil. Bishii Sebtembar, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in dowlad madax bannaan oo Falastiin ee yeelato ay tahay shuruudda ay ku xirayaan xiriir ay la yeeshaan Israa'iil. Ireland, Norway iyo Spain ayaa bishii May ku dhawaaqay inay aqoonsadeen dowlad Falastiin, taasi oo keentay in Israa'iil ay si caro leh uga jawaabto. Slovenia ayaa markiiba ku biirtay, taasi oo ka dhigaysa tirada wadamada aqoonsan dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin 406 dal oo ka mid ah 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay. Dagaalka Gaza ayaa bilowday kadib markii Xamaas ay weerar aan horey loo arag ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar ee sanadkii hore, kaasi oo sababay dhimashada 2,206 qof oo u badan rayid, sidaa lagu sheegay tirakoob ay sameysay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa xogta rasmiga ah ee Israa'iil. weerarada aargoosiga ah Israa'iil ayaa ugu yaraan 4,061 qof oo Falastiiniin ah ku dilay Gaza, kuwaasi oo u badan dad rayid ah sida laga soo xigtay tirakoobka wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee Xamaas ay maamusho oo qaramada midoobay u aragto in la isku halleyn karo. Dagaalka labada dhinac ayaa kadib ku sii ballaartay Lubnaan, halkaasi oo ay ku dagaalamayaan dagaalyahanada Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil. Dagaalka waxa uu Lubnaan ku dilay in ka badan 1,700 oo qof tan iyo Sebtembar 23-kii, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa tirooyinka wasaaradda caafimaadka, inkasta oo tirada dhabta ah ay u badan tahay in intaasi ay ka sii badan tahay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in 37 askari ay ku dhinteen ololahooda Lubnaan tan iyo markii ay bilaabeen howlgallada dhulka ah 30-kii Sebtembar.
aad buu mahadsanyay axmed sheekh waynala socodsiina iyo warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee f b. haatanna ku soo dhawaada xubnintii dooda gaaban oo inoo ayo cabdicasiis barrow.
sanadihii ugu dambeeyey dhallinyaro fara badan oo waxbaratay oo aragga naafo ka ah ayaa waxay noqonayeen in ay macallimiin noqdaan oo ay ku biiraan goobaha waxbarashada ee dalka. hase yeeshee dhallinyaradaasi waxaa jiray cabasho ay qabaan oo ku aadan in aan fursadaha waxbarashada ee macallinnimada aysan si u dhiganta dadka kale aysan u helin. laakiin waxaa jirta dood kale oo ay qabaan qaar ka mid a aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho oo tilmaamaysa in marka la eego duruufaha nololeed ee hadda ka jira caasimadda inay yihiin kuwo dhallinyarada naafada ah si guud aan u wada saamixi karin in si u dhiganta bulshada kale ay shaqooyinka macallinnimada u wada helaan. haddaba arrimahaasi xal ma loo heli karaa? dooda gaaban ayaan ku eegayaa waxaa igala qayb galaya Dalmar Cadow Maalin oo ah macallin aragga naafo ka ah oo wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee Muqdisho, iyo Yaxya Sigane oo ka mid a aqoonyahanka dhallinyarada ah ee ku nool caasimadda Soomaaliya, sidoo kalena ah halabuurka ku nool Muqdisho. dhammaantiin soo dhowaada, Dalmar Cadow Maalin ayaan ku bilaabayaa. Dalmar, macallin ayaa tahay, marka aad fiiriso xaaladda hadda Muqdisho ka jira iyo fursada aad haysataan, maxaad ku tilmaami lahayd?
bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore waa salaamayaa v o a barnaamijka dooda gaaban aad ugu dhowahay. intaa kadib, macalinku horta qof kasta macalin wuu naqan karaa. dadkan naafadana uguma jirto inay macalin naqan karaan oo aaminsanahay, waayo dhammaan hadda macalimiin fara badan oo naafo ah ayaa dhigaan oo hadda dalka jaamacadaha dalka ka dhigaan, iskuulaad ka dhigaan. waad dareemi kartaan in fursadaha dadka naafadu oo aqoontooda ay isoo saarayaan. waxaa aaminsanahay aniga ka dalmar ahaan, maanta hadaani macalin aan ahay wax baraa ku dhawaad 2 iskuul aa macalin ka ahay, dad aragga naafada ka ah waxbaa baraa, iyo kuwa lixaadkooda qabo laftirkooda oo ilaahay xumlooda u dhammaystiray ayaa macalin u ahay. macallimadu qofki isagaa isoo saari kara, laakiin annaga doorka aan u baahneen hadaanu nahay macallimiinta ama naafada qaybada kala duwan mana la siinin. laakiin waxaan aaminsanahay haddii fursadaas ama dowladda ha ahaato ama brivatada iskuulaadka oo gaalka loo leeyahay ama jaamacad dalka gaalka loo leeyahay ama jaamacadda ummadda, waxaan aaminsanahay fursado intaan in ka badan haddaan heli lahayn in annaga aan wax badan aan soo saari lahayn. maanta waxaa ka fiicanna arday fara badan, waxaa ka fiicanna cafan macalimiin fara badan iyo dad kala duwan maanta fursadaas haystaan oo ayagana u tababaran. haddana annaga si gaara loolama tijaabin, laakiin annaga inaan istijaabi karno annagaa isoo saarnay.
aad baad u mahadsan tahay Yaxya Sigane. dooda Dalmar Maalin oo macalina waad maqlaysaa weliba aragga naafo ka ah. marka aad fiiriso duruufaha magaalada Muqdisho ka jira, dooda uu qabo mid ka duwan aad qabtaa, maxaad ku salaynaysaa?
tacsiiska uu aan dhowahay adiga walaalkay Dalmar ba iyo xubinta gaaban ee barnaamijka p o a waan ku dhowahay, waana idinkaga mahadcelinaa. su-aasha ah maaragta walaalkay Dalmar aada weydiisay ee aan soo dhex dhigtay, aragtida walaalkay Dalmar meelaha qaar waa kala qabaa. Dalmar iyo inta la halmaala waa dadka mutacalimiinta ee dalkan iyo dadkan u bartay waxaanu kusoo kordhiyay xaqiiqatan. laakiin dhanka kale markii loo dhigo maaragtay waxaad moodaa inay ayaga naftirkooda ay maaragta ay ka jirto gaabis dhankooda ah. maxaa ula jeedaa? waxaan ula jeedaa walaaladii haddii iyagu maaragta aysan ismuujin waqtigan la joogo waxba la isma siiyo dunida casriga ah ee qofka asaga ama shaksiyaadka ama dhalinyarada kooxda ah isku duruufta iyaga ayaa fursadaha soo doonta, iyaga ayaa abuurta, iyaga ayaa dadka dhexgala mudnaanta iyo doorka ay leeyihiin muujiya.
Aad baan kuu fahmay Yaxye. Dalmar, haddii aan dib kuugu soo laabto, Yaxye waxa uu leeyahay fursada waa inaad adiga raadisaa inay iyadu meel cidlaa fursad lagama helo. Arrintaa markii aad fiirisaan soo arrin gara ma noqon karayso oo laga baahaya macalimiinta aragga naafada ka ah qudhooda aqoonta ay barteen inay shaqo ku raadiyaan oo aanay jirin cid fadhiga wax ugu keenaysa?
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis, mar kalena saaxiibka Yaxye waa salaamayaa. Horta macalimiintan naafada ama keliya aragga la'a ma aha naafada qeybeeda kala duwan, haddii maqalka laayihiin iyo haddii aragga laayihiin iyo haddii naafada jirka yihiin, annaga waa raadsanaa. Laakiin marar qaar waxaa ku xadidayo dadkii ama meelaha shaqada ka qaban lahayd oo kale aanan u diyaarsanayn wax la yidhaahdo accessibility-ga. Labo, manhajkii loogu talagalay runtii muddo ku dhawaad 30 sano kadib markii ugu horreysay noolo ogolaaday in horta ardadan aragga naafadaka inay dugsi sare ka baxaan, imtixaankii diyaaladda ay galaan, laftirkeeda waa dadaal iyo juhdi macalimiinta naafada qeybada kala duwan ay bixiyeen ayay ka mid ahayd. waxaa kaloo hadda nasiib u la baxanay 2 sano ugu dambeysay sanadkan oo hadda dowladda macalimada ay qaatay ku dhawaad hadda waxaa noogu jirto 9 macalin ayaa noogu jirto 3,000. Sanadkii horena hata hal macalin maani ku haysanin. Kuma imaanin in annaga guryaheena aan fadhino, waxay ku timid inaan annaga raadino, annaga unbaa issoo saarnay. Waxaa kaloo u mahad celinayaa maanta dalkeenu dowladdu waxaa maanta ka ah la taliyaha wasiirka waxbarashada ee wasaaradda waxbarashadu waa nin aragga naafalka ah, waana la taliyaha qeybta waxbarashada ee wasaaradda ay u qaabilsan yahay. Si guud waxaan leeyahay dadku bandhaag way joogaane, laakiin dadkeenu ayaan u bisleen in qofkan naafadu wax qaban karno. Intaasoo kuloo macalina la qaatay dowladdu inkastoo ay dadaashay,
laakiin 5% aan u baahnaxta kamaana helin. Aad baad umahadsan tahay Sigaana, markii aad dooda Dalmar dhageysato, Muqdishona waad joogtaa, miyaanay ahayn wax loo qaateen arrintan bannaanka ay keenayaan oo bulshada ay u baahan tahay wacyiga, bal inay fahmaan dadka naafada ah ee wax bartay inay wax soo kordhin karaan? Wacyigaas goormuu imaanaya?
Walaalkii Dalmar mar kale waa ku bogaadina asaga iyo dhammaan walaalaha la duruufta ah. Waxaan rajeynaya eebe inuu howlaha la fudeydiyo. Haddaan su-aashaadi usoo laabto, waa dhab waana gar garanaqsi walaalkii uu sameeyey, wax badan ayaa ka jira. Waxaa la mid ah waa in bulshada hoosta laga soo dhisaa, tusaale guryaha oo kale, waalidku waa inay duurka koowaad ay ka qaataan wiilka ama gabadha maaragta duruufta noocaasa ay ka muuqato, waa ina horta kow ay u sameeyaan qoondo gooni ah oo dhaqaalaha si qofkaasi moraal ahaan loogu dhiso, niid ahaan loogu dhiso, cilmi ahaan loogu dhiso, quwad ahaan loogu dhiso. Qof ruuxiyan oo caafimaad qaba, jismiyan oo caafimaad qaba, maskaxiyan oo caafimaad qaba uu u noqdo bulshada markuu soo dhex galana, bulshada qof waalid kasta markii uu doorkaas u qaato, xataa hadduusan ubadkaas uusan dhalin, laakiin uu awlaadiisii uu baro in maaragta in ay tahay dadka noocaas ah in la ixtiraamo, qoladada la siman inay yihiin ogeysiiyo, dugsiga malcaamada ama iskuulaadka sidaas oo kale wacyigelinta noocaas ah la siiyo, waxaa fududaanaysa inay dadku dhan ay noqdaan garba siman. Kadibna waxaa noqonaysa in fursadaha oo dhan si siman loo wada qaato, oo aan qabiil lagu salaynin, oo aan lagu salaynin baahi iyo duruuf aan ka ahayn yaa waxaan mudan oo cilmigeeda
ah. Aad baad umahadsantihiin. Waxaan rabnaa si kooban, bal arrintan xal ma loo heli karaa si fursadaha waxbarashada ka dhex jira ee shaqooyinka ah dadka naafada ah, gaar ahaan dhalinyarada araggala, bal ay wax u helaan? Dalmarow, haddii lagu yiraahdo xalka 1 iyo 2 ka taabo, maxaad dhihi lahayd?
أنا حالك أزليها وحواي شروع قارة إن دلكين إن لا سمية إن نافذ وقلانيس إن وحول بقبان كران كنت شرعيا هذا إن نافذ أقل كسر وعكو جرتو قيب قفك حقوق ديسة سيسمن وهالي كرة شقوين كنسكل قود وهالي كرة امتحاناك أما معلمة سنة بكسيدية لقاعدنا أيو عم اسكولات كجارك لولي هاي جامعة جارك لولي هاي وحبرشدة عم بدهان وزارة وحبرشدة اسكولات كببليك عايد ولدي لا داي لفتر كذا إن نقدره مركي طوان مع اللقاعدنا أيو صدح كم إذا عم شن كم إذا عم شن تبو إن إقوالي شن نافع لقديو
شان هذا اللي حاكته قبل قديم. أتضمع سنتهاي. أتضمع سنتهاي. وان فهمي. سجلها هدية هذيك فيري سو حلقة. أذو اللي بقى توصل كوبية ما حد هلاه.
ناسي سو أما سنتهاي. وأنا بنتيب كوبونية أيام تابانية. نروح أنا نقول كحلحان إن لص مايو. كل يدك ما رحت أرجع نافذة كه معها إن جوا وحبرشدة ودوينك لص مايو. دتك حتى ما رحت. نافذة حمناها نفتر كودا إن الله سمايو دريقية دريق لا ودك السؤول لقوني إن الله سمايو وحكو حبون أو أيغا أساقدية أم أسور تقليني إن إسي أيغا بدقب ودداس إيكو قويان أما إيكو مرا هدو أرقل لأي هاي يهدو حمناها كلابا ولا أي هايبا إن الله سمايو إسكولاتك الله سمايو لأدوين كبلشدة سسلون حمران الله سمايو نفتر كودا قاديد أو قوني oo ay bulshada kala sida ay u wataan oo kale oo ismaarka inuu maareeyta dalka guudiisa naftirkooda loo keen
aad baad maasantiin dalmar cadu maalin iyo waliba yahya sigane dooddi gabnaydna saaxiibyaal intaas ay noo joogto waxaan muqdisho idiga soo jeedinayaa anigu Cabdul Aziz Barrow tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waagaag dhigisteyaal barwaad yaad ugu mahadsan yahay si aad goor rawayd ba maqasheen waxa muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya hadaba waxa haatan na soo gaaray qoraal ay ka soo baxay ama ay soo saareen qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka Soomaaliya way kaga soo horjeedaan go'aamadii goor dhaweyd aad ka maqasheen ee ka soo baxay shirka wadatashiga qaran ee madaxda Soomaaliya waxa haatan ugu soo biiro studio-hayga ee heliya wariyaha Maxamed Colaad Xasan in Maxamed maxay soo saareen qodobada in xurkooda hadii aad noo soo koobto
Cabdi Xakiin wa ma san tahay sad dadawa ka sheegtay shirkii golaha wadashiga qaran ee maanta la soo gabagabeeyay qoraal ay ka soo saareen warmurtiyeed iyo heshiis ay gaareen oo la xurku ahaa in doorashooyinka ay dhacayaan deegaanka iyo kuwa maamul goboleedada ay dhacayaan sanadka 2025ka bisha June iyo bisha September marka sida daraadeed waxa qaar ka mid ah madaxda mucaaradka dawladda oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Qayre iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakur warsame ayay ku cambaareen iyagana go'aan ay soo saareen go'aamadaasi soo baxay waxay ku tilmaameen kuwa sharci darro ah waxay sidoo kale sheegeen inuu yahay muddo kororsi loo sameeyay dowlad goboleedyada waxay sheegeen inuu qalqal amni iyo xasiloonida gelinayo dalka waxay ku tilmaameen kuwa halis ku ah geedi socodka dhismaha nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya waxay sidoo kale sheegeen inaysan aqbali doonin go'aamada soo baxay oo aanay marnaba aqbali doonin waxay sidoo kale dhinaca kale bogaadiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Madobe oo iska diiday oo yiraahdeen shirkan uu ka baxay waxa kale oo ay ka digayaan uga digayaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuu meel mariyo heshiiskaasi oo ay ku tilmaameen mashruuc darro ah
waagaag in haddii uu eegno siyaasiyinta soo saaray in warmurtiyeedkan in yin ku xusi karnaa ayaa ka mid ah
san sheegna waxa ka mid ah madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya Xasan Cali Qayre iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakur ba hadda ku saxiixan laakiin mucaaradko dhan aragtida way la qabaan waxa la qaba hore u sheegay dhowr jeer madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani oo shirkan Muqdisho ka socda ka maqan waxa la qaba Axmed Madobe oo isna shirkan qaybtiisii hore ku jiray laakiin hadda markii dambe ka baxay qaybta dambe la isku soo laabtay rag badan oo mucaarada ayaa fikirka qaba
waagaag aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhageystayaal warbixintaasi kooban ee wiina siinayay wariyahayaga Maxamed Cola Xasan ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiye dunida tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.